laitoin tuollaisen yleisotsikon nettiin tähän iltaan. Tie Jumalan voimaan. Se ei pelkästään tarkoita, että minä siitä jonkun ajatuksen tuon esille, vaan tämä myöskin, veljet, sitten velvoittaa teitä. Tie Jumalan voimaan. Mutta Raamatun kohta, jonka tähän yhteyteen haluan lukea, löytyy tältä Efesolaiskirjan 19. luvusta. Sen alkujakeet, oikeastaan 7 jaetta. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittaen kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkia noin 12 miestä. Luetaan vielä jae 8. Hän meni synagogaan ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Sanoinko minä, ai anteeksi, siis joo, oli kysymys Efeson kaupungista, mutta siis apostolien teoista tämä löytyy. Niin, siis nämä 12, noin 12, olivat uskoon tulleet, niin kuin edellisestä luvusta voidaan lukea, tämän väkevän julistajan ja opettajan Apolloksen kautta. Mutta Apollos ei suinkaan ollut päässyt ihan kaikista asioista vielä selville. Kaikki asiat eivät olleet niin kutsutusti kirkastuneet. Eli vaikka olisi kuinka väkevä hengessä, mutta ellei Jumalan sana ole päässyt valistamaan niin kuin Jumalan henki tahtoo valistaa jokaisen ihmisen, että meillä olisi Jumalan totuudet selvillä, Jumalan tien totuudet selvillä, niin Apollos ei ollut päässyt vielä ymmärtämään evankeliumia siinä laajuudessa ja koko tätä Jumalan sanomaa, minkä Jumalan henki ja Kristus itse antoi Paavalille julistettavaksi, jotta hän opetti seurakuntia. Eli voi olla väkeviäkin Jumalan julistajia ja hengessä voideltuja, mutta he eivät silti ole päässeet eteenpäin niin kuin ehkä Jumalan tahto olisi ollut tämän totuuden ymmärtämisessä. Sen tähden Jumalan pyhä henki haluaa johdattaa kaikkeen totuuteen, niin kuin sana sanoo. Kaikkeen totuuteen, ei mitään pois siitä, vaan koko totuuteen. Ja nyt nimenomaan juuri kun Paavali tulee sitten Efeson, hän tapaa nämä noin 12 miestä. Ja varmasti siinä syntyy heti se yhteys, hengen yhteys. Kun samanhenkiset tapaavat toisensa, niin onhan se keskustelukin ihan erilaista. Paavali ymmärsi, että tässä on uudesti syntyneet Kristuksen elämänsä vastaan ottaneet veljet. Mutta heti poltti kysymys, ihan kättelyssä. Oletteko saaneet? Saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Ajatelkaa, tämä oli ensimmäinen kysymys näille esitettäväksi. Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Ja nämä vastaavat, emme edes ole kuulleet, että pyhä henkeä olemassakaan. Siis se on nyt aivan varma asia, kun he olivat uudesti syntyneet. Kyllä heidän sisimmässään oli Jumalan pyhä henki. Muuten Paavali olisi sanonut heille, että nyt pojat polvillenne. Nyt rukoillaan, että te tulisitte uskoon. Kyllä he olivat saaneet Jumalan hengen, joka todisti heille, että he ovat Jumalan lapsia. Siihen asti oli Apollos heidät johdattanut. Mutta Apollos oli opettaja, joka ei pystynyt johdattamaan sen pidemmälle. Nämä opetuslapset olivat kastetut Johanneksen kasteella, mutta eivät olleet myöskään saaneet pyhän hengen kastetta. Ja sen tähden Paavali juuri tarttuu tähän kiinni, koska hän ymmärsi, jo koetun elämän perusteella nämäkin tarvitsevat Jumalan voiman sitä jokapäiväistä elämää varten. Ja niinpä hän kysyy tämän kysymyksen, millä kasteella olette kasteltu. Sekin kiinnosti Paavalia. Ja silloin he sanovat Johanneksen kasteella. No se paljasti hyvin paljon jo Paavalille. Paavali tajusi, jaha, nämä on ehtineet tähän asti, mutta ei tämän pidemmälle. Ja sitten hän sanoo, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Ja nyt tähän pysähdytään. On nimittäin hyvin mielenkiintoinen tämä asia. Oikeastaan se vasta tänä päivänä ensimmäisen kerran pysäytti minut ajattelemaan, että miksi Paavali vetää tähän Johannes kastajan. Tähän yhteyteen, kun on kysymys pyhän hengen täyteydestä, pyhän hengen kasteesta. Nimittäin Johannes kastajahan nimenomaan juuri julisti sitä, että Jeesus Kristus kastaa pyhällä hengellä ne, jotka uskovat häneen. Jos nyt otetaan kaksi Raamatun kohtaa täältä Matteuksen evankeliumista, 3:11, täällä Johannes sanoo näin. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Eli Johannes jo julisti, että tämä voideltu, joka tulee, toimii eri tavalla kuin hän. Hänellä ei ole valtaa kastaa pyhän hengen voimalla ketään. Hän voi korkeintaan painaa sinne Jordanin veden alle ihmiset ja he saavat vesikasteen ja parannuksen kasteen, niin kuin sitä kutsuttiin. Mutta hänellä ei ole enempää valtuuksia, mutta minun jäljessäni tulee hän, joka kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja juuri tähän Paavali viittasi, että jos te olette nyt Johanneksen opetuslapsia ja olette päässeet siihen asti, mitä Johannes opetti, niin hän muistutti Jeesuksesta, joka tulee perästä päin ja kastaa kaikki häneen uskovat. Ja niinpä tämä lahja kuuluu myöskin teille. Ja otetaan vielä tämä Markuksen evankeliumin rinnakkaiskohta tähän yhteyteen, nimittäin tässä Markuksen evankeliumin 1:luvussa täällä sanotaan jakeessa 8 Johanneksen sanoja, minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Eli tämän juuri Paavali otti esille näiden Efesossa asuvien 12 veljen kohdalla, jotta he pääsivät ymmärtämään, mitä Jumala oli varannut heitäkin varten. Näin tämä opetus menee eteenpäin. Näin totuus pääsee koskettamaan, valaisemaan ja aivan kuin tekemään sen, mitä varten se on lähetetty. Ja ihmiset pääsevät väkevämmin osalliseksi tästä jumalallisesta siunauksesta. Erittäin harvoin näin tapahtuu, että kysytään uskoon tulelta, oletko sinä täyttynyt jo pyhällä hengellä? Voidaan järjestää erilaisia seminaareja, on opetuslapseusseminaareja, ja sitten kun pidemmälle mennään, on johtajuusseminaareja ja on sielunhoitoseminaareja ja on parantumisseminaareja ja ties mitä seminaareja. Mutta koska sinulta on tultu kysymään, että oletko sinä täyttynyt Jumalan hengellä? Ja se on valtava Jumalan lahja hänen omillensa tätä aikaa varten, että voisimme tulla täytetyksi niin Herran hengellä, että täysin sen kautta me olemme kaiken sen yläpuolella, joka tulee aivan kuin tällaisena maailmallisena voimana ja vihollisen aikaansaamana vaikutuksena meitäkin vastaan. Pyhä henki tahtoo vallata meidät niin täysin ilman tätä pyhän hengen täyteyttä elämässämme. Ei pääse tapahtumaan sitä valtausta, sitä hurmosta, josta tulee myöhemmin mainitsemaan. Jumala haluaa tehdä meistä oikein hurmoksellisia. Ja minä pian sanon, mitä se tarkoittaa. Että me olemme niin hurmoksellisia ja hurmaantuneita, että mikään muu ei merkitse tähän nähden mitään, mitä Jumala meille tarjoaa. Ja ajatelkaa, tässä on jännä kohta. Oletko tätä koskaan ajatellut? Jaetta 8. Hän meni synagogaan, siis Paavali. Ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kansansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Tuohonkin jakeeseen minä pysähdyn. Hän puhui heidän kanssaan. Sitä ennen oli tapahtunut tämä jakeen 6. Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. He tulivat täytetyksi Jumalan hengellä. Nyt he ymmärsivät, että heissä jo oli ollut Jumalan henki lapsuuden henkenä, koska he olivat Herran omia, mutta nyt pyhä henki tuli heidän päällensä ja he lähtivät Paavalin mukaan sinne synagogaan, mihin juutalaiset kokoontuivat ja siellä hän puhui heidän kansansa rohkeasti. Minä olen aivan kuin lukenut tämänkin jakeen aikaisemmin näin tai ajatellut näin, että Paavali meni synagogaan ja opetti siellä synagogassa olevia yksin. Hän opetti heille ja todisti Kristuksesta, mutta ei. Paavalin rinnalla oli nämä 12, jotka olivat tulleet täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heidän kanssaan hän todisti rohkeasti, puhui heidän kansansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Ei voida puhua rohkeasti, ei voida puhua vakuuttavasti, ellei Jumala ole hurmannut meitä. Ellei Jumala ole todella täyttänyt sydäntä niin, että se on ylitse vuotava siitä kaikesta, mitä hän haluaa meille antaa. Kun ajattelen tätä, samalla minun sielun silmien eteen tulee kuva helluntaipäivästä, jolloinka näkymättömät kädet laskeutuvat seurakunnan ylle. Niiden 120 ylle, jotka olivat yläsalissa. Tässä Paavali laski näkyväiset kädet, mutta helluntaipäivänä Jeesus laski näkymättömät lävistetyt kädet. Ja he saivat kokea, kuinka heidät puettiin voimalla korkeudesta. Tätä tekee Jumala. Kiitos, kiitos Jumalalle. Jumalan tahto on aina, Jumalan tahto on ollut aina täyttää hengellä. Ihan alkumetreistä lähtien. Paavalin oli erässä mielessä erittäin helppo toimia juuri sen pohjalta, että hänen oma kokemuksensa oli niin voimakas pyhän hengen täyteydestä. Ei meidän tarvitse montaa sivua mennä taaksepäin, jos otamme apostolien tekojen 9. luvun tilanteen, jossa tuo Saulus Tarsolainen on vielä sokeana siellä Damaskon kaupungissa suuralla kadulla. Jakeessa 17 sanotaan näin. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päällensä ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistan, että hän oli Jumalan poika. Siis ei olisi tämä mies lähtenyt liikkeelle julistamaan, ellei hänellä olisi ollut valtuutta siihen ja voitelua pyhässä hengessä. Mutta Ananias saat olla tuossa tilanteessa Sauluksen vapauttajana, julisti vapautta, minkä te päästätte maan päällä, se on päästetty taivaissa. Ja sitten Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Näiden totuuden pylväiden ohi ei saisi kulkea, ei yksikään Herran oma, joka on uudesti syntynyt, ei yksikään. Että jäisi elämästä pois tämänkaltainen, mikä on tarkoitettu toiseksi suurimmaksi siunaukseksi meidän elämässämme. Jos pelastus on suurin, se, että olemme saaneet syntyä Jumalan lapsiksi, niin toiseksi suurin siunaus on pyhän hengen täyteys meidän elämämme jokaiseen päivään. Tämä on vain lähtökohtaa kaikelle sille pyhän hengen työlle, mitä hän haluaa tehdä meidän kohdallamme. Ananias oli täytetty pyhällä hengellä. Ei olisi voinut johdattaa Paavalia pyhän hengen täyteyteen, ellei Ananias itse olisi saanut kokea pyhän hengen kastetta. En tiedä, missä se tapahtui. Oliko
hän käymässä siellä helluntai-juhlilla silloin, kun seurakunta sai tämän kokea, ja sitten varmasti nämä 3000kin uskoon tullutta johdatettiin Pyhän Hengen täyteyteen. Se on aivan selvä asia. Kun joku asia valtaa, niin silloin tartutaan kiinni toiseen ja halutaan johdattaa toinen myöskin tähän siunattuun elämän sisältöön omistamaan sitä. Aivan niin kuin pelastusasioissakin. Jos raamatullisen esimerkin otamme, niin kun Andreas tuli uskoon Jeesukseen Messiaana, niin ei kulunut montaa tuntia, kun tarttui jo veljensä Simon Pietarin käteen ja talutti hänet Jeesuksen luokse. Tämä menee niin kuin ketjureaktiona. Ja silloin, kun saadaan kokea Pyhän Hengen kaste, niin sitä halutaan myöskin kertoa toisille. Näin tämä tuli on myöskin tullut tänne Suomeen. Monia eri polkuja. Ne ihmiset, jotka ovat kokeneet Pyhän Hengen täyteyden, ovat tuoneet esille uudelleen kirkastuneen totuuden Jumalan voimasta. Ja sanoisin näin, että tänä päivänä uskon näin jollain tavalla nyt uudelleen Jumala on viemässä takaisin näille alueille, näihin totuuksiin, koska on läpikäyty niin paljon sellaista, mikä ei ole tuonutkaan sitä voimaa. Sillä tieto ei meitä vielä täytä Jumalan voimalla. Se ei täytä Jumalan voimalla, vaikka olisimme kuinka asioista tietäväisiä, ja kyllähän niitä löytyy. Löytyy, kuulkaa, monen, voisi sanoa, että henkilöitä, joilla on valtavat tietomäärät, mutta jolta puuttuu tämä voima ja voitelu. Minä olen monta kertaa ajatellut, voi kumpa nämä ihmiset, tämän kaltaiset, jotka omistaa vaikka laajat teologiset tiedot, ne heittäytyisi niin kuin Herran eteen, täytä minut Pyhän Hengen voimalla ja tulella, ja sitten lähtisivät sen tietopakettinsa kanssa voideltuina eteenpäin, niin se olisi kuin terävä miekka, joka leikkaisi. Ananiassa ei olla tässä johdattamassa Saulus Tarsulaista tälle tielle, ja sitten kun Saulus oli päässyt kokemaan Pyhän Hengen täyteyden, niin hän oli sitten jo johdattamassa Efesossa olevia henkilöitä, veljiä, tähän samaiseen täyteyteen. Mutta tästä me näemme nyt, että Jumalan tahto on ollut aina se, että hänen tulensa palaisi. Niin kuin täällä sanotaan, tuo tuttu kohta, en tiedä kuinka tuttu sinulle on, mutta mulla on tuttu tämä 3. Mooseksen kirjan 6. luku, jae 13. Tuli palakoon aina alttarilla. 3. Mooseksen kirja, 6. luku. Ja jae 13. Tuli palakoon aina alttarilla, älköönkä koskaan sammuko. Kansaa opetettiin näin arvostamaan ja ymmärtämään, kuinka tärkeää on Jumalan sytyttämä tuli. Ja kaikki se tuli, mikä tulee esille niin kuin näistäkin Raamatun kohdista, on nimenomaan syntynyt alun pitäen siitä, että Jumala sen sytytti. Kaikki muu tuli oli kauhistusta. 2 Aaronin poikaa ei ymmärtänyt tämän merkitystä, ja he toivat omilla hiilipannuillansa itse sytyttämäänsä tulta Herran alttarille. Ja kuinka kävi? Molemmat kuolivat. Jumala aivan kuin haluaa kiinnittää jo vanhan liiton esikuvan ja näiden kautta meidän mielemme siihen, kuinka tärkeää on, että Jumalan alttarilla palaa tuli. Ja me täällä maan päällä olemme niitä, jotka ainoastaan voivat tätä tulta ylläpitää, virittää se palavaksi ja välittää sitä myöskin tähän maailmaan. Herran omat uudesti syntyneet ja Pyhällä Hengellä täytetyt, he ovat juuri näitä tulen esillä pitäjiä. Vielä otetaan jotakin täältä vanhan liiton puolelta. Sen kaltaista, mikä osoittaa, että kuinka Herran tahto todellakin on jo, niin kuin mainitsin, hurmata omat lapsensa. 4. Mooseksen kirjasta ja sieltä 11. luvusta jakeet 23 aina jakeeseen 29. 23 jakeeseen 29. Herra sanoi Moosekselle, onko Herran käsi lyhyt? Nyt saat nähdä, toteutuuko sinulle minun sanani vai eikö. Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon 70 miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli. Siis sitä henkeä, joka oli Mooseksessa. Ja antoi sitä niille 70 vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää joutuneet. Ja luetaan vielä pari, kolme jaetta. Mutta leiriin oli jäänyt kaksi miestä. Toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Medad. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt. Vaikka eivät olleet lähteneet majalle, nämä joutuivat leirissä hurmoksiin. Silloin riensi muuan nuurukainen ja ilmoitti Moosekselle sanoen, Eldad ja Medad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä. Mutta Joosua Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi jospa koko Herran kansa olisi profeettoja niin, että Herra antaisi henkensä heihin. Siinä on jotakin sen kaltaista juuri, mikä osoittaa, että se pyhä henki, joka Kristuksessa vaikutti, sama pyhä henki tahtoo myöskin tulla meidän elämäämme. Me saamme olla osallisia niin kuin nämä 70 vanhinta luetteloon merkityt tulivat osalliseksi siitä hengestä, joka vaikutti Mooseksen elämässä. Samalla tavalla siitä hengestä, mikä vaikutti Jeesuksen elämässä. Me saamme olla osalliset. Sinä olet nimittäin luetteloon merkitty. Sinä olet elämänkirjaan kirjoitettu. Olet Jumalan oma. Jumala on sinun painanut sinettinsä. Siitä hän tuntee omansa, siitä hengestä. Ja nyt Mooseksella oli ymmärrystä. Hän ei ajatellut, että tämä kuuluu vain minulle, vaan hän ymmärsi, että voi, olisipa koko kansa tällaisia, jotka voivat täyttyä samalla hengellä profetoida, tulla niin hurmoksiin Jumalan vaikutuksesta. Ja nyt tämä hurmos nimenomaan, se on sitä juuri, että Jumala valtaa meidän elämämme. En tiedä, oletko koskaan nähnyt jotain, joka on oikein rakastunut. Niin tämä, joka on rakastunut, niin se ei yleensä näekään ketään toista. Minä olin eilen tuolla yhdessä tilaisuudessa, oikeastaan oma seurakuntani tilaisuudessa Espoossa, ja istuin siellä aika lailla peräpenkillä. Niin siinä oli nuori pari etupenkillä. Ja minusta tuntuu, että tämä nuori sisko, niin hän oli unohtanut kokonaan, missä he ovat. Oli useita kymmeniä ihmisiä, ehkä noin satakunta ihmistä tuossa tilaisuudessa. Niin siinä hänen kätensä oli tuon miehen selässä, hän silitti sitä, välillä vähän niskaa silitti ja koko ajan katsoi tuota miestä, nuorta miestä siinä hänen rinnallaan. Eikä tajunnut, että siellä takana on noin 99, jotka koko ajan seuraa, mitä käsi tekee. Hän oli niin hurmaantunut tästä nuoresta sulhosta, että aivan kuin kaikki muu oli pyyhitty pois. Minun uskonnollinen minäni sanoi vähän, että tekisi mieli sanoa siskolle, että arvaas miltä näyttää, kun tuolla saarnaa ja sitten osa ainakin katsoo sinun kädenliikkeitäsi. No se oli vain tämä uskonnollinen puoli, joka fariseus, joka astui esille ajattelemaan tällä tavalla. Mutta se vilpittömyys, se rakkaus heijastui siitä. Tiedättekö, että Jumala tahtoisi, että meidän elämämme olisi näin hurmaantunut Kristukseen? Että hän saisi täyttää pyhällä hengellä. Ja jokainen Mooses, joka edustaa tätä johtajakaartia, niin iloitsee vain siitä. Ei ole katollinen yhtään, vaikka kaikki olisivat profeettoja, jotka julistavat Herran suuria tekoja. Nämä luettelon merkityt saivat maistaa sitä, mikä on luvattu kaikille, joita Jumala kutsuu. Tämä lupaus on annettu teidän lapsillenne, kaikille, joita Jumala kutsuu. Ei vain juutalaisille, vaan myöskin pakanoille. kun Pietari julisti helluntaina. Se oli ydin asia tässä. Tämä kuuluu teille kaikille. Kiitos Jumalalle. Jumala rakastaa sitä, että hän saa langettaa tulensa. Te muistatte, kun Elia oli Karmelilla, koko Israel oli kutsuttu sinne. Ja Elia toimi vain Jumalan käskystä, ei itse lähtenyt oman päänsä mukaan rakentamaan alttaria, eikä oman päänsä mukaan laittanut uhria, eikä oman aivoituksensa mukaan kastellut sitä koko alttaria ympärinsä, ei, vaan Jumalan käskystä. Jotta kun tuli iskee alas, niin myöskin tulee osoitetuksi Jumalan rakkaus kansaa kohtaan. Voidaankin ottaa tuo Raamatun kohta tässä esille, joka osoittaa nimenomaan juuri tämän, mikä oli se Jumalan aivoitus. Jakeet 36 ja 39 ensimmäisestä kuningasten kirjasta ja sen 18. luvusta. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt tämän kaiken. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kaikki siis tapahtui Herran käskystä ja Jumalan vaikuttimena oli, että sydämet kääntyisivät takaisin elävän Jumalan puoleen. Jonkun täytyy lähteä liikkeelle. Jonkun täytyy kääriä hihat. Nähdä vaivaa, viedä sanomaa eteenpäin, tuoda esille Jumalan totuudet, että Jumala voisi kääntää ihmisten sydämet. Kaikki perustuu myöskin siihen, että ihminen, joka on tullut vallatuksi Herralla, niin hän on valmis palvelemaan, hän on valmis näkemään vaivaa evankeliumin tähden, hän on valmis julistamaan. Ja sitten Herra vaikutti heidän kansansa. Sitä seuraavien ihmeiden kautta. Herra vaikutti heidän kanssansa, mutta ensin he lähtivät liikkeelle voideltuina. Elia meni Karmelin vuorelle. Kansa oli kokoontunut katsomaan. He olivat luopuneet, palvelivat epäjumalia, mutta tuona päivänä sydämet kääntyivät takaisin Jumalan puoleen. Sieltä löytyy tuo yhteinen uskon tunnustuskin, jakeesta 39. Kun kaikki kansa näki tämän, lankisivat he kasvoillensa ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Näin sydämet saatettiin takaisin Jumalan yhteyteen. Epäjumalat poistettiin, voidaan sanoa näin, demonit ajettiin ulos. Ne demonit, jotka pitivät ihmisiä kaikessa sen kaltaisessa, mikä oli epäjumalan palvosta. Ja tänä päivänä voidaan pysähtyä miettimään, minkälaisia epäjumalia meidän aikanamme on. Missä esimerkiksi kristityt ovat kiinni? Ne tulee tämän kaltaiset alttarit polkea maahan, ajaa viholliset demonit ulos, että päästään kokemaan todellista Jumalan tulen vaikutusta. Ei ole epäilystäkään, etteikö Herran tuli iske alas. Se on hänen suurin tahtonsa. Kiitos Jumalalle. Minä lopetan Joelin profeetan profeetiaan, jonka hän julisti. Joel profeetta. Toinen luku. Jakeesta 28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijan ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Tätä Raamatun kohtaa juuri Pietari julisti helluntaipäivänä. Tämä on se, tämä on nyt juuri se asia, mistä Joel on profetoinut vuosisatoja aikaisemmin. Helluntaipäivänä tämä kaikki alkoi. Ja se huipentuu aina siihen hetkeen, jolloin myöskin Israel liitetään tähän siunaukseen. Tämä kaikki alkoi Israelista, Jerusalemista. Ne olivat juutalaisia, jotka tulivat uskoon, jotka täyttyvät pyhällä hengellä tulella. Ja sanoisin, että tässä tapahtuu tällainen takaisin paluu ennalle asetus. Huomaatko muuten tuossa jakeessa 28, niin siinä on suluissa 3:1. Ja mitä siellä sanotaan? 3:1. Sillä katso niinä päivinä siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Se alkoi helluntaina ja se tulee päättymään johonkin hyvin väkevään ja suureen hengenvuodatuksen. Ja me elämme sitä aikaa, me elämme niitä päiviä, jolloin Jumala haluaa uudistaa pakanakansat, kristityt, jotka ovat luopuneet totuuksista, palauttaa sille paikalle, että ylänsali tulee todellisuudeksi henkilökohtaisessa elämässä. Tämä on Jumalan tahto, tässä on tie Jumalan voimaan. En turhaan laittanut tätä otsikkoa näihin ilmoituksiin. Tie Jumalan voimaan. Tässä se on. Tässä se on, ystävät. Minä olen ihan vakuuttunut, että jokainen Herran oma halajaa yhä uudelleen ja uudelleen saada kokea sitä, kuinka Herra uudistaa, kuinka hän haluaa saattaa sellaiseen elämään, jossa voidaan kokea hänen läsnäolonsa yhä väkevämmällä ja taas väkevämmällä tavalla. Luukkaan evankeliumin 6. ja jakeesta 46 eteenpäin Jeesus sanoo näin: miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle, ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen on suuri. Niin ihanalla tavalla Herra tuo asioita esille, jotka meille ihan suoraan puhuvat siitä, millä tavalla voimme rakentaa elämää, mikä saattaa meidät tähän Jumalan voiman vaikutukseen. Ja nyt ei ole kysymys vain jostakin ulkonaisista tekijöistä eikä sen kaltaisista hetkellisistä kokemuksista, vaan on kysymys elämän sisällöstä, joka mahdollistaa sen, että me elämme siinä elämässä ja siinä voimassa, johon meidät on tarkoitettu. Ja minä ymmärrän näin, että jokainen Jumalan lapsi on tarkoitettu elämään, jossa voidaan sanoa Paavalin tavalla, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Tässä Jeesus hyvin hienolla tavalla tuo esille sen, että millä tavalla tulisi rakentaa elämän rakennusta. Ensinnäkin se tulisi rakentaa hyvistä aineista ja kaivaa aivan kuin syvään perustus ja sille rakentaa koko tätä ajallista elämää. Ja ne rakennusaineet, ne löytyvät Jumalan sanasta. Tämä kirja pitää sisällään kaiken sen, mitä me tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen. Ja sitten tämä sana johdattaa meitä kaikkeen siihen käytännön toimintaan. Ei tarvitse kun ajatella jotakin sanaa, että kun sana kehoittaa meitä rakastaa toinen toisiamme. Se on Jumalan sanassa ilmoitettu. Ja nyt kuuliaisena Jumalan sanalle me alamme toimia myöskin sen mukaan katsomatta henkilöön. Huomioiden lähimmäiset. Ja tällä tavalla pyhä henki saa aivan kuin kasvattaa meitä siihen Kristuksen kaltaisuuteen, joka sitten on se kaikkein voimakkain todistus tälle maailmalle. Voimakkain todistus ei suinkaan ole jossakin suuressa hallissa pidetty kokous, jossa väki reagoi eri tavalla kokiessaan, sielussaan ja hengessään asioita, vaan voimakkain todistus on juuri se, kun Jeesus hänen omissaan vaikuttaa niin, että he lähimmäiset saavat kokea, että hyvänen aika, tämä on aivan poikkeuksellista siihen nähden, mitä yleisesti ottaen tässä maailmassa on ja mitä ihminen omalla kohdallaan kokee. Eli Jumala haluaa, että meidän elämämme rakentuisi ja rakentuisi hyvistä rakennusaiheista. Voi kumpa Sionin lapset ymmärtäisivät tämän ja eivät vain olisi raamattotuntien kuuntelijoita ja sanan kuuntelijoita, vaan sen toteuttajia niin, että sanan vaikutus olisi tasapainossa elämään, niin kuin jossain laulussakin, slaavilaisessa laulussa, joka on käännetty suomen kielelle, sanotaan jotenkin näin, että hyvä on, että elämä meissä sopusoinnussa lauluumme on. Tämä on tärkeää, että elämä on sopusoinnussa siihen, tähän Jumalan sanaan nähden, minkä hän on meille antanut. Silloin pyhä henki vie automaattisesti, voi sanoa, että tämä on sitä tietä juuri siihen uuteen Jumalan voimaan. Täällä mainitaan näistä rakennusaineistakin. Ja ihan vaan nopeasti viittaan. Otappa vaikka nyt esimerkiksi sieltä korintolaiskirjeestä, ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 3. luvusta. Ja otetaan muutama jae jakeesta 10 eteenpäin. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen. Ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai olista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Siis elämän sisältö voi olla tämänkaltaisia palavia materiaaleja, niin kuin heinä, oljet ja puu. Voidaan sanoa, että kristillisen elämään ja uskon elämään saattaa liittyä sisältöä, joka on juuri tällaisista heiveriöistä aineista rakennettu. En nyt käy niitä sen enempää luettelemaan edes esimerkin vuoksi. Mutta sitten kun ajattelen näitä, mitä Paavali mainitsee, kultaa, hopeata, jalokiviä. Näillekin voidaan etsiä oma sisältönsä. Ne ovat symboleja. Te muistatte kullasta, kun ilmestyskirjassa Herra antaa sanoman, ostakaa kultaa tulessa puhdistettua. Se puhuu meille sovituksesta. Se puhuu siitä, että vain silloin voi olla elämässä jotakin kestävää, kun elämämme koko ajan perustuu siihen, mitä Kristus on tehnyt meidän edestämme ristintyön kautta, ja me saamme elää tässä sovituksessa. Silloin meidän elämämme on niin kuin kulta, joka kestää kaiken tulen, tai hopea. Hopea puhuu lunastuksesta. Meidät on lunastettu. Ja se merkitsee myöskin sitä, että kerran tämä nyt jo hyvinkin, voisi sanoa, että hyvinkin sen kaltainen olemus, joka osoittaa, että koko ajan vanhaa riisutaan ja se menehtyy, jotta voisi uusi tulla tilalle, niin Jumala on tarkoittanut ja suunnitellut niin, että tämä vanha saa olla siemenenä sille uudelle, koska on tapahtunut myöskin ruumiin lunastus. Ja sinä päivänä, kun Herra tulee, niin sinä päivänä huomaat, että kun peiliin katsot, niin hieman on toisenlainen ilme, mikä vastaasi tulee. Lunastuksen tähden. Nämä perusasiat, totuudet, kaikki tämän kaltaiset ovat asioita, jotka saattavat jonkun mielessä kuullessaan niitä synnyttää ajatusta, että no mitäs nämä nyt niin erikoisia ovat, että ehkä löytyisi paljon mielenkiintoisiampikin asioita. No niitä mielenkiintoisia saattaa löytyä, mutta ei ne ole asioita, jotka vievät sisälle Jumalan voimalliseen elämään. Mutta nämä ovat niitä. Kulta, hopea, jalokivet, se voi sanoa, että pyhityselämä, joka tuo myöskin kirkkauden ihmisen elämään. Sellainen, voi sanoa, että Kristuksen aikaan saama pyhyys meidän kohdallamme, se on kuin jalokivi, se kestää. Se ei ole meistä, vaan se on hänen aikaansaamaansa. ihania asioita ovat nämä rakennusaineet. Ja sen tähden on erittäin tärkeää, että me otamme aina vakavasti siis. Jumalan edessä meitä puntaroidaan, ei halleluja huutojen voimakkuuksilla, vaan sillä millä tavalla taivas näkee meidän olevan kuuliaisia sille sanalle, ilmoituksen sanalle, joka meille on annettu. Tämä oli ensimmäinen asia tällainen, joka saattaa meitä tähän kuuliaisuuteen, tottelevaisuuteen, sitä kautta Jumalan voimaan. Ja sitten toinen asia on, kuinka meidän tulee kasvaa Kristuksen tuntemisessa yhä enemmän ja enemmän. Otetaan yksi kohta, mikä minua siunasi, kun näitä asioita Herran edessä ajattelin. Johanneksen evankeliumin 33. luku, jae 30. Johannes sanoo näin. Tämä on siis Johannes Kastajan todistusta. Hänen tulee kasvaa, mutta minuun vähetä. Tähänkin ympärille liittyy se ihana totuus, joka aivan kuin maalaa meidän eteemme Johanneksen, joka oli yljen ystävä, joka etsi morsianta, saattoi aivan kuin morsianta yljen yhteyteen. Niin kuin täällä hän sanoo, jolla on morsian, se on ylkä. Jeesushan on ylkä, hänellä on morsian, mutta yljen ystävä, minä Johannes Kastaja, minä seison ja kuuntelen ja minä iloitsen yljen äänestä. Hän sai olla vaikuttamassa siihen, että yljelle tuli jatkuvasti lisääntyvässä määrin yhä suurempi morsian, suurempi joukko niitä, jotka uskoivat Jumalan lähettämään Messiaaseen. Hän oli kuin aamutähti, kirkas sellainen, mutta sitten kun aurinko tuli, kohosi sieltä, niin tämä aamutähti poistui näyttämöltä, kun aurinko alkoi loistaa. Hän sanoi, että minun tulee vähetä, hänen tulee kasvaa. Ja se onkin, kuulkaa, minä sanoisin ystävät, että se ei olekaan ihan helppo asia, kun ollaan tässä prosessissa. Se ei ole ihan yksinkertainen asia. Tästä on helppo, suhteellisen helppo puhua, mutta olla mukana siinä jumalallisessa prosessissa, joka saa aikaan tätä ihmisen kohdalla, että Jeesus tulisi yhä enemmän ja enemmän esille ja se ihminen itsessään olisi yhä vähemmän etusijalla. Niin se ei ole aivan yksinkertainen, mutta tämä on kuitenkin Jumalan tie, Jumalan tie. Siihen voimaan, joka on nimenomaan uutta ja jota tarvitaan tänä päivänä, koska tämähän asia on niin, että ei ole kysymys vain, että joskus on jotakin saatu kokea. Kyllähän meistä jokainen sen tietää ja kokemukset ovat erilaiset eri aikoina, kun olemme Herraa seuranneet, vaan tämä on se päivä. Herra sanoo sanassaan aina tähdäten tähän päivään. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Katso, nyt on otollinen aika. Ja jos te tänä päivänä kuulette minun ääneni, älkää paaduttako sydämiä. Jumala on niin ajankohtainen, että hän halajaa nähdä omien lastensakin elävä juuri tässä päivässä. Minä tulen pian kertomaan jotakin Frank Manksista enemmänkin, mutta minun mieleni tulee vain hänen eräs haastattelunsa, jossa häneltä kysyttiin, kun hän vielä oli täällä ajassa, niin juuri siitä päivästä, minkälaisena hän sen kokee, niin hän sanoi, että hän on unohtanut sen, mikä takana on. Hän ei enää muistele menneitä, eikä sen enempää katso myöskään tulevaisuuteen odottaen sieltä mitään sen erityisempää, vaan hän elää tässä ja nyt. Hän elää Jeesukseen yhteydessä tässä ja nyt. Tämä päivä on se kaikkein tärkein päivä. Mikä minua näissä asioissa myöskin siunaa, on tuo, mistä eilisiltana me täällä saimme keskustella, kun Jumalan sanaa tutkimme apostolien teoista. Tuo tuttu Raamatun kohta, apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta jakeesta 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.
vaikka tätäkin Raamatun kohtaa on tullut luetuksi ties kuinka paljon, mä sanoisin, että tämä on kuitenkin yksi niitä tärkeimpiä asioita tajuta, että juuri tällä tavalla Herra haluaa vaikuttaa elämässämme, jotta meistä voisi tulla myöskin sielujen voittajia. Jotta tuossa sielujen voittamisen innossa myöskin Jumala voisi osoittaa sen todellisen voimansa. Ja todellinen voima ilmenee vain siellä, missä käydään taistelua. Asioita voidaan harjoitella, niin kuin joku on sanonut, että voidaan vaikka sotaa leikkeä jossakin ihan leikkikentällä, mutta se on kokonaan eri asia kuin mitä sitten, kun olemme itse siinä sodan käynnissä. Ja juuri sinne Herra haluaa meitä saattaa, jotta myöskin hän voisi täyttää lupauksensa ja osoittaa voimansa sillä, että jokainen voisi päästä kokemaan, se joka on meissä on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Nämä ovat niitä asioita, jotka hyvin voimakkaalla tavalla juuri saattavat meitä myöskin yhä enemmän ja enemmän ymmärtämään, että mikä on se tie, jotta me voisimme päästä omistamaan Jumalan voimaa elämässämme. Nyt jos minä saan, ystävät, mennä sille alueelle, mikä minulle henkilökohtaisesti on hyvin tärkein. Minä ajattelin moniakin Jumalan ihmisiä, jotka ovat palvelleet Herraa ja olleet hänen käytössään ja heidän elämänsä ja siunauksensa salaisuutta, niin minä nyt tässä yhteydessä otan Frank Monksin esille. Nimittäin hän omassa kirjassaan kirjoittaa käänteen tekevästä asiasta henkilökohtaisessa elämässä. Ja se liittyy juuri tähän apostolien tekojen ensimmäisen luvun 8. jakeeseen. Minä luen nyt kappaleen muutaman sivun tästä. Se ehkä jonkun minuutin vie, mutta mä sanoisin, että tämä on vähintään yhtä mielenkiintoista, ehkä vähän mielenkiintoisempaa kuin minun saarnani. Kello läheni 4, kun saavuin Ökeröhön. Martin Andersson oli laiturilla minua vastassa. Minun oli määrä asua hänen luonaan. Karoliinalla, se oli hänen puolisonsa nimi, oli kahvipöytä valmiiksi katettuna, kun tulimme sisään. Yritin toki olla hyvän tuulisen näköinen niin kauan kuin istuin siinä. Kun kahvi oli juotu, minulle näytettiin, minne saisin majoittua. Kiitollisin olin siitä, että sain olla yksin. Hengellisestä tilastani en sanonut sanaakaan. Jo 5 oli ensimmäinen kokouksemme. Rukouskokous, jossa oli 12 osanottajaa. Se pidettiin lähistöllä olevan huvilan yläkerrassa. Siellä tapasin Axel Olofssonin. Hän oli koko joukosta ainoa henkilö, jonka olin nähnyt aikaisemmin. Tuossa tuli Kalle Simonsson, hyvän tuulinen auringon ruskettama kalastaja, jonka kasvot olivat hyvin lempeät ja aurinkoiset, ja sitten tulivat muut. Kokous alkoi suunnilleen niin kuin kokoukset yleensä. Lauloimme laulun, Alex luki alkusanat Raamatusta ja sitten kävimme rukoukseen. Kun muutama meistä oli rukoillut, minun majapaikkani isäntä alkoi puhua kieltä, jota en ymmärtänyt. Minulle ei ollut uutta, että ihmiset puhuivat kielillä. Sellaista olin kuullut lukuisia kertoja ennenkin, ja kuitenkin tämä oli jotakin aivan uutta minulle. Tuntui, kun joku olisi tarttunut minuun ja katsonut minua suoraan silmiin ja sanot, Frank Monks, tämä on sinulle. Ja minun täytyy sanoa, että kaikkina niinä kertoina, jolloin olen kuullut ihmisten puhuvan kielillä ja selittävän, en ole koskaan kokenut mitään, mikä olisi vaikuttanut niin asiallisesti ja voimallisesti ja tehokkaasti kuin se sanoma. Puhe oli niin hiljaista, että se ei kuulunut sen huoneen ulkopuolelle, jossa me olimme. Kun Martin oli puhunut jonkin aikaa, hän vaikeni ja Kalle alkoi tulkita. Jos olisin käyttänyt koko sen tunnin, jonka olin ollut Ökeröössä, sen kertomiseen, millainen minun tilani oli, miltä minusta tuntui, miten asian ymmärsin ja millainen koko sisäisen maailmani tila oli, en olisi osannut tehdä sitä selvemmin. Ero oli vain siinä, että kuulin kaiken paljon hienommalla ja sulavammalla tavalla kuin itse olisin osannut siitä kertoa. Tuli uusi sanoma, samalla tavalla ja samalla lempeydellä kuin ensimmäinenkin. Se oli oikeastaan vain jatkoa ensimmäiselle. Kolmas sanoma liikutti minua kaikkein eniten. Martinilla, joka oli 50, ei ollut mikään sointuva ääni. Se ei ollut karkea, mutta ei myöskään niin pehmeä kuin se olisi voinut olla. Tämä johtui luultavasti siitä, että ääni sijoittui väärään kohtaan kurkussa. Mutta kun hän oli päässyt suunnilleen kolmannen sanomansa puolivälin, hänen äänensä muuttui hetkessä täysin. Se vaimeni melkein kuiskaukseksi. Siitä tuli lempeä ja pehmeä ja hellä. Siinä tapahtui sama muutos, joka tapahtuu äidin äänessä, kun hän täynnä osanottoa lohduttaa itkevää lastaan. Ja kun Kalle selityksessään pääsi samaan kohtaan, niin hänen äänessään tapahtui sama muutos. Ja sanoma sisälsi lämpimiä sanoja siitä, mitä Herra tahtoi antaa. Jos minä vain haluaisin ottaa vastaan, mitä hän halusi minulle antaa. Minä halusin ottaa vastaan. Mitään muuta minä en niin halunnutkaan kuin ottaa vastaan. Imin sanoman sisääni, join sen, olin täysin avoin kaikelle, mitä Jumala tahtoi antaa. Luulen, että ihoni jokainen huokonen kylpi hiessä, makasin polvillani ja vapisin, mutta siinä oli jotain vielä enemmän. Koko sisäinen maailmani, koko olemukseni, henki, sielu ja ruumis sai kokea lävitseen syöksyvän virran huuhtovan, vapisuttavan. Tämä virta vaikutti kuin aineellinen tulva, mutta oli todellisuudessa äärettömän paljon enemmän. Se oli puhtauden ja pyhyyden virta, yli luonnollisen ilon ja rauhan virta. Virta, joka poltti ja sytytti. Virta, joka sai jumalallisen maailman todellisuudet todellisemmiksi kuin ne olivat koskaan ennen olleet. En kuitenkaan huutanut äänen. En sanonut ainuttakaan sanaa uusilla kielillä. En silloin. On mahdollista, että rukoilin ja kiitin Jumalaa ääneen, mutta en ole siitä varma. Sen sijaan aloin laulaa erästä pelastusarmeijan kuoroa. Oi kiitos Jeesukselle, halleluja soikohon, hänen kunniakseen täällä laulelen. Auki taivaan kirkkauteen, joka akkuna nyt on. Oi mä saavuin halleluja puolelle. Muut lauloivat mukana, mutta en tiedä, tiesikö kukaan heistä, mitä minulle oli tapahtunut ja miksi aloitin sen kuoron. Mutta itse en ole koskaan voinut epäillä, että juuri silloin minut kastettiin pyhällä hengellä. Sain kasteen pyhässä hengessä puhumatta kielillä. Kielet tulivat vuoden kuluttua sen jälkeen. Ja ne olivat lahja, jota olen lukuisia kertoja saanut käyttää omaksi rakennuksekseni. Mutta sikäli kun minä ymmärrän, ne eivät antaneet minulle uutta jumalallisen voiman lisäannosta. Ja henkilökohtainen kokemukseni henkikasteesta ilman kielillä puhumista on estänyt minua kieltämästä ihmisiltä todellista pyhän hengen kasteen kokemista, vaikka he eivät olisi saaneet tuota merkkiä. Mutta nyt tekisin hirveän erehdyksen ja antaisin tukea vaaralliselle eksytykselle, jos lopettaisin tähän. Mitä oikeastaan tapahtuu ihmiselle, kun Jumala lävistää koko hänen olemuksensa? Ja juuri tämähän tapahtuu todellisessa henkikasteessa. Omalla tavallani ilmaisen asian näin. Ihmisen sisimmässä olevat henkiset kanavat avataan ja puhdistetaan, jotta jumalalliset virrat pääsevät virtaamaan niissä yhtä todellisesti kuin veri virtaa verenkiertojärjestelmämme hiussuonissa. Nyt pyydän teitä huomaamaan kaksi asiaa. Tämä on esikuva aineellisesta maailmasta, joka ei koskaan täysin voi tulkita hengellisiä totuuksia. Tämä on kuva, joka on muodostunut omaan käyttööni ja joka tyydyttää minun ajatteluani, mutta en vaadi, että muiden on ymmärrettävä se. Vielä yksi seikka. Se, että kanavat puhdistetaan ja Jumalan pyhä henki kerran kulkee niiden lävitse, ei ole mikään tae siitä, että ne olisivat aina avoimina ja että niissä aina virtaisi sama jumalallinen todellisuus. On toinen asia löytää lähteen suoni ja toinen asia pitää avoin yhteys suoneen. On suuri edellys, että niin monet hengellä kastetut ihmiset ovat tehneet henkikasteesta tavoitteen sen sijaan, että antaisivat sen olla. Miksi Jumala on sen tarkoittanut? Uusi alku paremmalle vaellukselle elämän tiellä. Antaisin väärän kuvan hengellisestä kehityksestäni, jos sanoisin, että se on ollut pelkkää auringonpaistetta ja voittolaulua ja tuntuvia autuuden virtoja sen jälkeen, kun Herra kastoi minut hengellään. On totta, että sellaisia on ollut, mutta ei ainoastaan sellaisia. On ollut myös ahdistusta ja pimeyttä, voimattomuutta ja tappiota. Mutta mikään näistä ei ole voinut muuttaa sitä, mitä tapahtui alussa yli puoli vuosisataa sitten. Ja nyt kun ilta hämärtää, voin todistaa ja sanoa, kanavissa, jotka avattiin 50 vuotta sitten, virtaa yhä elävä vesi. Ja ellen ole aivan väärässä, niin virta tulvii yhä todellisena, yhtä todellisena kuin se tulvi sinä hetkenä, vaikkakin rauhallisemmin ja tasaisemmin. Ja ihmeellistä on se, että virta ei tulvi kaukaisista maailmoista, vaan siitä lähteestä, jonka Herra on luonut sisimpääni. Ja hän sanoi, että niin tulisi olemaankin. Se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja viisainta, mitä voin tehdä, kun elämän illassa aloitan uuden päivän, on antaa tämän pyhän virran virrata vapaasti. Tässä oli Frank Manxin todistusta, ja minusta, vaikka nyt näin pitkään luin, niin tämä oli niin täysipainoista, niin koskettavaa ja hyväksyttävää ja avaa niin kuin ymmärrystä, mistä on kysymys, kun Herra haluaa täyttää pyhällä hengellään. Siis Herra todellakin haluaa, että meidän sisäinen elämämme voisi välittää pyhän hengen kautta sitä elämää, joka on tarkoitettu todistukseksi. Tämä ensimmäistä kertaa pysähdyin tällaisen jakeen eteen, jonka liitän nyt tähän yhteyteen. Matteuksen evankeliumin 12. luku ja sieltä jae 8. Matteuksen evankeliumi 12. luku jae 18. Katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut. Minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Tänään Pasi veljelle mainitsin tästä, että tuo sana mielistynyt osoittaa jotakin valtavaa. Me muistamme Jeesuksen ollessa kastehetkessä, niin kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mielistynyt. Profeetta Jesaja tässä profeetoi palvelijasta, Jumalan palvelusta, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt, minä panen henkeni häneen ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. On kysymys Jeesuksesta, mutta, ja nyt tulee se alleviivattu kohta, Jeesus ei lähtenyt julistamaan evankeliumia pakanoille. Hänhän jopa jotkut tyrmäsi ja toi selvästi julki, jotka tulivat hakemaan häneltä apua. Hän sanoi, että minut on lähetetty Israelin kadonneen huonekunnan luokse. Mutta tämä henki, pyhä henki, joka oli Jeesuksessa, jonka hän helluntaipäivänä vuodatti opetuslapsiinsa, niin että Pietari tässä samassa hengessä, johon Jumala on mielistynyt, julisti eteenpäin evankeliumin sanomaa helluntaipäivänä hänen ympärilleen kokoontuville. Ja siitä eteenpäin, niin kuin Raamattu sanoo meille, teistä tulee minun todistajani, kun pyhä henki tulee teihin, teistä tulee minun todistajani Juudeassa, Samariassa, aina maailman ääriin saakka. Sama pyhä henki laskettiin Paavalin elämään. Henki, johon Jumala on mielistynyt, koska Jumala itse on siinä. Paavalin kautta julistettiin sanomaa pakanoille. Ja ystävät, sama henki, jonka me olemme saaneet omistaa, johon Jumala on mielistynyt, hän haluaa puhua. Me emme siis itse puhu, ymmärrämmekö? Me emme itse puhu, vaan Jumala käyttää meidän tätä kanavaa, jonka hän on meihin luonut, puhekanavaa saattaaksemme todistuksen pyhässä hengessä niille ihmisille, jotka eivät tunne Kristusta. Ja tällä tavalla myöskin tänä päivänä Jeesus saa koskettaa ihmisiä. Tämän tähden juuri Jumala tahtoisi, että saisimme olla henkeä täynnä tätä elämää, johon Jumala on mielistynyt. Hän on mielistynyt niihin, jotka elävät sitä elämää, jossa tulee kirkastetuksi hänen poikansa Jeesus Kristus. Tie uuteen Jumalan voimaan. Minä ajattelin, että tämän todistukseni ja puheeni lopuksi me laulaisimme yhden laulun. Ja tämä laulu on rukouslaulu. Se löytyy muuten näistä kirjoista numerosta 207. Sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen? Nyt ei tarvita muuta kuin säestäjä paikalle, niin me voimme yhdessä tämän. Tämä on siis Hilja Aaltosen sanoittama, runoilema laulu. Väkevä, väkevä, väkevä. Omista tämä laulu nyt ihan omaan sydämellesi rukouslauluna. Tämä sanoma. Älä vain laula sitä niin kuin laulu lauletaan. Ja jos joku kysyisi, että mikä laulu se oli, kun se on laulettu, niin et enää välttämättä muistaisikaan.
vaan nyt oikein hiljennyt tämän sanoma edes. Ja samalla rukoile, Herra, täytä, kosketa, vaikuta juuri niin kuin Hilja Aaltonen aikanaan tämän sanoman sai meitä varten, jotta se olisi aivan kuin viitottamassa tietä vastaanottamaan Jumalan ihmeellisen hengen siunauksen.
Sinä kaipaatko täyteyttä, hengen sen, joka tulvailee uskosta lupausten, joka vuotavi kädestä mestarin, tyhjän tyhjiin sieluihin. Tämä siunaus armona annetaan, omat ansiot turhuutta roska on vaan. Kiinnä katseesi vuorehen voittoisaan, pyhän Golgatan kukkulaan. Yhden voit sinä tehdä ainoastaan, olla mestarin edessä polvillaan. Kierrä alttarin sarvihin kätesi nuo, pyydä avaa jo virran vuo. Vaivu alttarin juurehen sellaisenaan, kiinnä katseesi kuolevan karitsaan. Siellä löytävi voima sun hengellesi, joka täyttävi toiveesi. Kerro Herralle voimasi heikkous, hälle syömmesi suuri saastaisuus. Muista heikkojen voimana Kristus on, hän on auttaja verraton. Tyhjät astiat saavat ainoastaan lahjan kalleimmin vuotavi taivahastaan. Nardusöljyhän haavoihin lääkkeen tuo, sielun lähteestä vettä juo. Hengen virta niin hiljaa aukeavi, veren voima jo huutoa puhdistavi. Kädet rakkahat arpia kantavat, yli vuotain siunaavat.
Saanko pyytää teitä nousemaan ylös, jotka voitte nousta? Kiitos Jeesus, kiitos Pyhä Henki. Hallelujaa, shonakinna vofida. Ylistys Jeesus sinulle. Kiitos Pyhä Henki, mitä sinä juuri tällä hetkellä teet. Sinä avaat niitä kanavia, joista palvelisi Frank mainitsi. Niitä kanavia, jotka on tarkoitettu Pyhän Hengen kanaviksi meidän hengessämme. Herra, poista tukokset meidän sielumme maailmasta, asiat, jotka ovat aivan kuin estäneet, Herra, sinua saattamasta meitä sille paikalle, jossa todella tämä virta saa virrata, pulputa, kuohuta. Rakas vapahtaja, kiitos, että tässä hetkessä sinä näet lastesi avoimet sydämet. Pyhä Henki, valtaa jokainen mielessämme oleva sopukka, koko tämä meidän inhimillisyytemme, Herra, valtaa se sisältä, pueta meidät, Herra, voimalla korkeudesta. Herra, anna meille rakkaus sieluihin, että voisimme, Herra, voittaa niitä, jotka on tarkoitettu sisällä Jumalan valtakuntaan, ja jotka ovat, Herra, juuri nyt elämänsä etsikon ajassa. Anna meille sitä silmävoidetta, joka avaa silmämme näkemään nämä ihmiset, että me kulje heidän ohitsensa. Herra, anna niissäkin tilanteissa, joissa
inhimillinen kuva on negatiivinen, ehkä sanat ovat kielteisiä. Anna niidenkin lävitse meidän nähdä, Herra, se sielu, joka on ikuisuussielu. Rakas vapahtaja, Herra, me tiedämme, olemme täysin riippuvaisia sinusta, jotta me voisimme toteuttaa, Herra, sinun tahtoasi. Sen tähden, Jeesus, pyhitä meitä, puhdista meitä. Kiitos verestäsi, kiitos hengestäsi, kiitos elämästä, hallelujaa. Jeesus, minä siunaan näitä sisarien ja veljeni täällä ja ystäviä, jotka ovat kodeissa. Jeesus, saakoon jokainen sydän tulla puhditetuksi sinun verelläsi. Kiitos, että saamme tehdä parannusta, Herra, synneistämme. Jeesus, uskoa sinuun, sinä olet meidän vapahtajamme, joka vapahdat, joka, Herra, otat pois ne asiat, jotka ovat meitä paikalleen jumiuttaneet. Jeesuksen nimessä, kiitos Jeesus, hallelujaa, hallelujaa, ylistetty sinun nimesi, aamen.